Kuuntelet ohjelmaa Uusheräys tänään. Uusheräys on yli 100-vuotias herätysliike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mutta millainen herätysliike Uusheräys on? Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
Veli Siljender, tervetuloa haastateltavakseni. Minun nimeni on Eeva Pouke tähän Uusheräys tänään -ohjelmaan. Veli, mikä sinut on tuonut Uusheräykseen?
No jos mä vähän selostasin tätä sukun historiaa. Mun äiti on kotosi Oululainen Pyhäjärveltä ja hän sai ensimmäiset vaikutteet Uusheräyksestä kotoaan. Sitten äiti tuli vuonna 1942 Kalajoen kristillisen opiston ensimmäiselle vuosikurssille ja yhteys Uusheräykseen tietysti vahvistui. Mun isäni taas on tullut täysin uskolle vieraasta kodista ja hänellä ei oikeastaan ollut minkäänlaista hajuakaan kristillisestä uskosta, jos näin ilmaisee, mutta sota-aikana Jumala alkoi häntä puhutella ja sitten kun hän rakastui äitiini, äidin usko ja rukoukset vaikuttivat aika paljon ja kun he perustivat kodin Pyhäjärven jokikylälle. Sillä kylällä oli hyvin vilkasta seuratoimintaa. Jokikylän rukoushuone oli semmoinen keskuspaikka, jossa uusheränneet kokoontuivat. Ja samalla tietysti se oli koko seurakunnan toimintaa. Ja näiden kristittyjen vaikutus oli isään tietysti hyvin vahva. Ja hän sai sitten Nikulestadiolaisuudessa sanotaan parannuksen armon 40-luvun lopulla. Sitten 59 vuonna isä kutsuttiin Uusheräyksen kiertäväksi matkapuhujaksi, jossa toimessa hän oli 24 vuotta. Ja sitä kautta luonnollisesti koko perheen sitten Uusheräykseen vahvistuivat.
Kyllä, ja olenko ymmärtänyt, että teitä on suuri sisarusparvi?
Meitä on kaikkiaan 12 sisarusta.
Kyllä, ja huolta ja murhettakin isälläsi oli. Oliko näin, että äiti kuoli varsin varhain?
Joo, äiti kuoli 39-vuotiaana vuonna 1962, ja näytti, että perhe jää sillä tavalla orvoksi, mutta sitten isä meni uudelleen naimisiin, ja perhe saattoi pysyä sitten koossa.
Kyllä, että näin Jumala kuitenkin johdatti sitten asioita niin, että yhdessä saatiin olla, mikä ei varmaan siihen aikaan ihan helppo asia ollut.
Se oli Jumalan lahja meille, kun saatiin perheeseen uusi äiti. 12 sisarusta, kun on ilman äitiä, niin eihän sitä mitään olisi tullut.
Kyllä, kyllä. Mitä sitten siinä teidän perheessä merkitsi tämä usko?
No kyllähän se merkitsi oikeastaan kaikkea. Ja silloin kun me oltiin pieniä, oli ilman muuta selvää, että meidät ohjattiin seurakunnan pyhäkouluun ja Jokikylän rukoushuoneelle uusheränneiden seuroihin. Ja oli kotihartaudet ja rukoukset. Se oli joka päivä esillä, kyllä.
Eli kodin kristillinen kasvatus juurrutettiin lapsiin jo hyvin varhain.
Kyllä juurrutettiin, että isä ja äiti olivat kyllä hyviä esikuvia ja rukoilivat meidän puolesta.
Eli näin niin kuin parhaat mahdolliset matkaeväät on saanut.
Parhaat mahdolliset matkaeväät. En voi muuta kuin kiittää omia vanhempiani siitä vahvasta perinnöstä, jonka he välittivät.
Kyllä. Entä sitten itse? Olet kuitenkin ja Uusheräyksen vahvana vaikuttajana, mikä sinut on saanut pysymään tässä liikkeessä?
No tietysti hyvin paljon on vaikuttanut se kodin kristillinen kasvatus ja yhteydet Uusheräykseen heti pienestä pitäen. Voisi sanoa kahdella tavalla. Minä olen sekä lapsuuden kristitty että sitten myöhemmin uskoon tullut, mutta se lapsuuden kristillisyys siinä on vaikuttanut hyvin vahvasti. Mutta ratkaisun paikalle tuli sitten lukioikäisenä Kalajoen kristillisen opiston kesätoveripäivillä vuonna 1965. Sain jättää elämäni kokonaan Jumalalle ja se tietysti merkitsi edelleen sitä, että yhteydet Uusheräykseen ja vain vahvistuivat.
Kyllä, ja sinä opiskelit papiksi ja näin ollen myös se vahvisti tätä kutsua.
Kyllä, papiksi valmistuin sitten vuonna 1971. Oli neljässä seurakunnassa pappina yhteensä 3 vuotta ja sitten vuonna 1974 kutsuttiin Kaajun kristillisen opiston rehtoriksi.
Jossa toimit kaikkiaan kuinka monta vuotta?
35 vuotta.
Että koko elämän ura?
No niin, se on ollut se varsinainen elämäura.
Kyllä, ja lapset ovat tässä pihassa kasvaneet. Kyllä. Nyt olemme Kalajoen opistolla, kyllä. Nyt kun teologin olet myös, niin uusheräys tunnetaan myös tämmöisestä verenteologiasta. Mitä se tarkoittaa tai kuinka selittäisit sitä?
Verenteologia ja uhriteologia on tietysti Raamatun tämmöinen punainen lanka ja se on koko kristinuskon yhteistä perintöä. Kaikissa kirkkokunnissa ja herätysliikkeissä tunnustetaan se. Jo vanhan testamentin aikana korostettiin sitä, että syntien anteeksiantamusta ei ole ilman eläinuhreja ja verenvuodatusta. Ja sen esikuvan mukaan sitten Raamatussa puhutaan Uuden testamentin puolella Jeesuksesta Jumalan uhri karitsana, joka kärsi, kuoli ja vuodatti verensä meidän tähtemme. Ja jos otan tästä Raamatusta vaikka 2 esimerkkiä, hebrealaiskirjeen 9. luvussa sanotaan, sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle puhdistavaa meidän omaan tuntomme. Ja toisena esimerkkinä Raamatusta vaikkapa Jumalan palveluksesta tuttu synninpäästön sana 1. Johanneksen kirjeen 1. luvusta. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli tämä veriteologia on kyllä koko kristinuskon ja kaikkien kirkkojen yhteistä perintöä. Se on sitä uskomme ydintä.
Kyllä, kyllä. Kyllä, että ilman sitä ei ole elämää.
Juuri näin. Ja sitten se on saanut erilaisia sävyjä eri herätysliikkeissä. Ja erityisen vahvana se tulee esille sitten lestadiolaisuudessa.
Joo, eli se näkyy jo siinä synninpäästön sanoissa.
Se näkyy synninpäästön sanoissa, eli lestadiolaisuudessa on vakiintunut synninpäästö tähän muotoon Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä julistan sinulle synnit anteeksi. Ja onpa tämä sanamuoto yleistynyt sitten myöskin kirkon muihin herätysliikkeisiin.
Niin, että sen väkevyys on ymmärretty. Ja
kyllä.
Eli silläkin on merkitystä, miten asiat sanoitetaan.
Juuri näin.
Mitä se sinulle on merkinnyt, nämä tavat, uusheräksenäiset tavat, kuinka ilmaistaan omaa uskoa?
Se on hyvin semmoinen kotoinen ja tunnevoittoinen asia. Jos mä otan muutamia esimerkkejä, paitsi tämä synninpäästö, niin tämä veriteologia näkyy sitten puheissa ja lauluissa. Vaikkapa lestadiolaisuuden yksi kaikkien tunnetuimpia lauluja on lepopaikka suloinen laitettu Kolkatalla. Jeesuksen verihaavoissa niitä nyt katselkaa. Jeesuksen verihaavoissa niitä nyt katselkaa. Lars Levi Lestadius, Pohjolan suuri herättäjä, ajatteli näin, että kylmä, paatunut ihmissydän ei voisi särkyä muutoin kuin katsomalla kärsivää vapahtajaa ja hänen haavojaan. Vain siinä ihminen voi särkyä. Ja silloin kun hän särkyy Jeesuksen haavojen katselemisesta, silloin evankeliumillekin löytyy sauma. Ja se näkyy sitten tietysti saarnaajien erilaisissa sanakäänteissä. Hyvin tuttuja ovat lestadiolaisuudessa vaikkapa tällaiset sanakäänteet, kuinka Jeesuksen kärsimystie alkoi Getsemaanen yrttitarhasta ja jatkui sitten Kolkatalle. Eli eri muodoissa tätä tätä kuvataan hyvin tunnevoittoisesti, että siinä on tämmöinen, sanoisiko tämmöinen verimystiikan sävy.
Just.
Minun isäni puhuu hyvin monesti, kuinka Jeesus kärsi ristin verisellä vuoteella.
Kyllä, että se on myös se lohdutus.
Se oli myöskin se lohdutus.
Joo, omissa vaivoissa ja kärsimyksissä se, että
kyllä.
Kristus on kaiken kärsinyt myös ja tietää, mitä on olla kärsinyt ihminen.
Kyllä,
joo.
Juuri näin.
Ja siihen liittyy sitten myös kuitenkin se liikutukset ja sellainen ilo siitä sovituksesta.
Siihen liittyy ilo. Tosi lestadiolaisuudessa ei enää näitä liikutuksia niin paljon ole, mutta minä ymmärrän psykologisesti näin, että kun niitä Jeesuksen verisiä haavoja, Jeesuksen rakkautta kuvattiin oikein tunnevoittoisesti, sanankuulija koki sen niin valtavana, että ei hän pysynyt enää tuolillaan. Ja minäkin olen lukuisat liikutukset nähnyt, kun ihmiset lähti kiertämään seuratuppaa ja kiittämään Jumalaa. He taputtivat käsiä yhteen. Ole kiitetty, Herra Jeesus, ole kiitetty, ole kiitetty. Tällä tavalla he kulkivat ja kävivät puhuttelemassa ihmisiä, pysähtyivät yhden tuolin kohdalle toisen kohdalle ja juttelivat uskoasioista ja Jeesuksen rakkaudesta.
Joo, että se usko on todellakin niin kuin kaikki läpäisevää, sekä tunteet ja järjen ja mielen ja myös kehon.
Se läpäisee koko ihmisen kehon ja lestadiolaisuutta on luonehdittukin esimerkiksi tämä Seppo Lohen väitöskirja, sen nimenä on sydämen kristillisyys, eli lestadius korosti sitä, että usko on aina sydämen ja tunteen asiaa.
Joo, sen pitää päästä niin kuin sinne asti.
Niin, että se ei voi olla aivouskoa tai pään tietoa, vaan sen täytyy mennä sydämeen saakka ja se täytyy tuntea ja kokea, että näin paljon Jeesus mua rakastaa.
Onko sitten näin, että kun se menee sinne asti, niin silloin se muuttaa myös ihmistä?
Silloin se myös muuttaa ihmisen ja lestadiolaisuudessa on kyllä paljon hyviä esimerkkejä, että kun herätys lähti sieltä Lapin perukoilta, se oli niin voimallinen, että tavallinen matkaaja ei voinut kyljen läpi edes kulkea, etteikö hän kuullut moneen kertaan sanomaan vapahtajasta ja syntiä anteeksi antamuksesta.
Eli sana on väkevä ja voimallinen ja varmaan se jää meille rukousaiheeksi, että se voisi tänä päivänäkin olla niin voimallinen ja väkevä, että se muuttaisi kyliä ja kaupunkeja.
No se on se tärkeä rukousaihe niin meidän herätysliikkeessä kuin koko kirkossa.
Kyllä. Kiitos veli Siljander tästä haastattelusta ja toivotan sinulle oikein siunattua syksyä.
Kiitos.
Uusheräys tänään -ohjelmaa. Voit kuunnella Radio Dayn taajuuksilla perjantaisin varttia vaille kuusi.